Kongresā, kura moto bija Latvijas nākotne konkurētspējīga ekonomika, Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Andris Jaunslēnis norādīja, ka pašvaldībām ir jādod daudz plašāka vara pašām lemt par savas teritorijas attīstību, gan vērtējot investīciju ieguldīšanu, gan paplašinot iespējas pašvaldībām veicināt uzņēmējdarbību, gan arī kopumā mazinot valsts centrālās varas iejaukšanos pašvaldību tiešajā darbā. Kongress arī apstiprināja rezolūciju ar aicinājumu politiskajām partijām savās priekšvēlēšanu programmās iekļaut vairākus nosacījumus. Par vienu no tiem stāsta Jaunslēnis.
Mūs ļoti uztrauc tas rezultāts, ka 30% tikai vēlētāji bija piedalījušies vēlēšanu parlamentu vēlēšanās. Un domāju, ka pret to jātiecās ir ļoti nopietni. Un tomēr mums vajadzīgs, lai sabiedrības lielākā daļa piedalās vēlēšanās un lai dod attiecīgi arī mandātu. Tāpēc tiksim, mūsu priešlikums ir, kad varētu apvienot pašvaldību vēlēšanas ar Eiropas parlamentu vēlēšanām, vienlaicīgi pagarinot pašvaldību deputātu pilnvaru uz 5 gadiem. Līdzīgi soli pēdējā gadā izpēros, piemēram, Holanda ir apvienojuši tādā veidā gan pašvaldību vēlēšanu, gan Eiropas parlamentu vēlēšanu. Un mums ir tāds priekšlikums, ko, protams, lems jaunais parlaments, ja papriekš tas ir jāatbalsta politiskām partijām, iekļau savu programmā, ja iegūst vēlētāju mandātu, un tad varētu to visu mainīt.
Valsts prezidents Andris Bērziņš savā uzrunā pauda, ka pašvaldībām jādod pietiekama rīcības brīvība autonomo funkciju izpildē, bet valsts uzdotās funkcijas ir jāfinansē pietiekami. Tomēr viņš skar arī pašvaldību savienībai netīkamu tēmu – reģionālo reformu. Turpina Bērziņš.
Pieredze šajos 24 gados ir uzprāt pietiekami, lai mēs savu tomēr turpmāko rīcību varētu veidot uz šīs te pieredzes loģikas un pēc iespējas savstarpējās sapratnes un vienošanās ceļā. Tas attiecināms it sevišķi uz pašvaldību reformas tālāko attīstību. Tas, protams, daudziem ir nepatīkams un koteklīgs jautājums, bet dzīve rāda, ka mums jāiet ir šajā te virzienā, tomēr cenšoties atrast to optimālāko modeli, priekš cilvēkiem optimālāko modeli, priekš pašvaldības iedzīvotājiem.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš no Nacionālās apvienības savukārt pašvaldības mierināja, ka reformas pret to gribu nenotiks.
Mēs arī pašvaldību pārstāvjiem, šādiem deputātiem skaidri pateicu, ka piespiedu apvienošanās, jeb pašvaldību reforma tuvākajā laikā līdz 20. Gadam nav plānota nekādos ne slepenos dokumentos, ne citos dokumentos. Tātad šobrīd tas nav plānots. Un pašvaldību apvienošanās var notikt tikai un vienīgi uz brīvprātības principu. Ja pašvaldības vēlas apvienoties, tad viņas to var darīt brīvprātīgi. Tas pašvaldībām tika skaidri pateikts un nekādas reformas nenotiks.
Vaicāts, vai kongresa dalībnieki pēcvēlēšanu noskaņās nav viņam pārmetuši organizācijas vārdu sasaistīšanu ar vienas Eiropas parlamenta deputāta kandidātas individuālo kampaņu, Jaunslēnis atbildēja noraidoši. Taču atzina, viņam reklāmas avīzē piedevētais aicinājums balsot par Ivetu Griguli bijis nepatīkams pārsteigums. Turpina Jaunslēnis.
Patiesība ir tāda, kad man zvanīja avīzes veidotāji, tagad Iveta Griguli bija pašvaldību deputāte Mārupē savā laikā. Viņa no pašvaldībām prasīja, teiksim, kāds ir mans viedoklis. Es teicu, ka viņai ir pašvaldība pieredze un viņai ir arī parlamenta pieredze un viņa komunicē. Attiecībā tur daļa no tā teiks, kas ir pielikt. Es viņu ieraudzīju saņemot šo avīzi. Tāda patiesība, bet arī tā gadās. Katrā gadījumā, teiksim, es savā runā neteicu, ka par viņu jābalso. Kad man prasīja teiksim, es pateicu savu viedokli par viņu, tas būtu normāli. Bet tur tā tekstā jau bija beigās drusciņu citādāk, tā kā es ieraudzīju. Neko jau tur es izdarīju, pēc tam nevarēju. Ko man tur sniega paziņojumu. Tas vēl lielāka popularitāte. Man būs mācības priekš, teiksim, attiecībā par šādiem zvaniem. Mūs dzīvo, mūs mācies.
Pašvaldības savienības kongresā piedalījās arī premjerministra Laimdota Straujuma no vienotības, kas apsolījusi, ka viņas valdība nodokļus necelšot nevienā pozīcijā. Tikmēr kongresā pieņemtajās Latvijas pašvaldību attīstības vadlīnijās kā viens no mērķiem tika noteikts panākt pašvaldību daļas pieaugumu ikgadējā valsts budžetā. Piemēram, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis pilnībā kļūtu par pašvaldību nodokļiem. Ieva Leitāns, Latvijas radio.